see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark of night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Γεια σας. Εδώ Αλέξης Κοστάλας, το πρώτο πρόγραμμα. Επιστεύω να ακούτε πρώτο πρόγραμμα. Και έχω μια πολύ μεγάλη χαρά σήμερα το πρωί. Είναι τιμή για μας πραγματικά να έχουμε κοντά μας καλεσμένη την οικοδέσποινα της εκπομπής, την Αρετή Μπίτα. Τι κάνετε, πώς
χαίρετε,
είστε?
Χαίρετε, καλή σας ημέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας και κάναμε την έναρξη της εκπομπής μαζί. Εσείς δηλαδή που την κάνατε μαζί, την εκπομπή
σας. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή σας.
Τέλειο είναι αυτό. Πρώτη φορά μου συμβαίνει. Χαίρομαι πάρα πολύ και τέτοια.
Α, είναι καινούργια υπάλληλος και πρώτη φορά τη συμβαίνει. Εμένα μου έχει συμβεί πολλές φορές.
Να είμαι οικοδέσποινα πρώτη φορά, πραγματικά. Είναι ένας ρόλος που δεν έχω μέχρι τώρα.
Ξεκίνησε και πολύ ωραία. What a wonderful world, Louis Armstrong. Και να πω κάτι, μου θυμίζει κάτι. Όταν ήμουν φοιτητής. Κάποτε.
Το καιρό εκείνο που λένε.
Ναι, τον παλιό εκείνο τον καιρό που λέγανε. Ήμουνα στη Νέα Υόρκη και μπήκα σε μια καφετέρια για να πάρω ένα blueberry pie. Πίτες από μύρτιλο που μου άρεσε πάρα πολύ. Τότε δεν υπήρχε ζάχαρο και τέτοια και έτρωγα ό,τι ήθελα. Και καθώς το έτρωγα, καθόταν κάποιος δίπλα μου. Και λέω, δεν είναι δυνατόν. Κοίταξε έτσι χωρίς να γυρίσω το κεφάλι όσο μπορούσα. Και όντως ήταν δυνατόν. Και ποιος καθόταν δίπλα μου και έπινε το καφεδάκι του?
Ποιος?
Ο Λούι Άρμστρονγκ.
Α, τέλειο.
Παιδιά, μούδιασα. Δεν τόλμησα να πω τίποτα. Καθόμουν έτσι λοξά και τον κοίταζα. Από τότε στραβώθηκα.
Ήταν από τότε που σπουδάζατε στην Αμερική. Δεν ήταν για αυτά τα χρόνια κάτι εύκολο, κάτι συνηθισμένο να φεύγει ένα παιδί από εδώ να πηγαίνει για σπουδές στην Αμερική?
Όχι, τα χρόνια που πήγα στην Αμερική ήταν δεκαετία του 50. Οπότε όσοι θέλετε να κάνετε αριθμητική το πόσο είμαι, θα σας πω εγώ αν θέλετε. Δεν είναι. Πάντως είμαι όσο είμαι. Και τότε ήταν πολύ δύσκολο. Τότε πήγαινε στην Αμερική με πλοίο. Και η Αμερική ήταν πάρα πολύ μακριά τότε. Φυσικά δεν επικοινωνούσες με τηλέφωνο, αυτό είχε μια περιουσία. Ούτε ερχόσουν για διακοπές πίσω. Όταν έφευγες. Και ο μόνος τρόπος επικοινωνίας ήταν η μνήμη σου και τα γράμματα που έστελνες και σου στέλνανε. Αλλά ήταν πολύ ωραία, γιατί ένιωθες ότι πήγαινες κάπου. Και
ένας άλλος
κόσμος. Την
ηλικία
των 17 ετών που έφυγα εγώ για να πάω να σπουδάσω στο πανεπιστήμιο, ήταν μεγάλο πράγμα. Έφευγες από την οικογένεια, που είναι πολύ όμορφη η οικογένεια, αλλά τόχρονα δοκίμαζες. Ήσουν τελείως μόνος σου εκεί.
Και ένα παιδί, έτσι, 17 χρονών.
Ναι, και δεν είχα κανένα συγγενή. Σπάνια περίπτωση. Δεν είχα ούτε ένα συγγενή στην Αμερική.
Λοιπόν, θα τα πούμε όλα έτσι κι αλλιώς θα είστε μαζί μας όσο μπορείτε και όσο αντέχετε, καθώς είστε από πολύ νωρίς εδώ στην ΕΤ, γιατί έχουν ξεκινήσει οι μεταδόσεις. 24η χειμερινή Ολυμπιακοί αγώνες ξεκινούν σήμερα. Σήμερα είναι και η τελετή έναρξης στις 2 η ώρα, ώρα το μεσημέρι.
Ναι. Με σχολιαστές τον Δημήτρη Χατζηγιοργίου και τον Νίκο Τσόνη.
100 λεπτά θα έχει διάρκεια η τελετή, διάβαζα. Η φωλιά του πουλιού είναι ο τίτλος.
Νομίζω ότι η φωλιά του πουλιού ήταν το εκεί που έγινε η τελετή για έναρξη και αγωνίσματα των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων το 2008. Εκεί γίνεται και αυτή η τελετή.
Έτσι διάβασα. Περισσότερο θα μας πει βέβαια ο Χρήστος Αράντος, ο πολύ καλός συνάδελφος που σε λίγο θα είναι μαζί μας. Να μου παρακαλώ, Μαρία, να τον καλέσουμε. Σε τι τους ρυθμούς, έτσι αισιόδοξα θέλαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, είναι και Παρασκευή. Παραδοσιακά η Παρασκευή είναι η καλύτερη μέρα τη εργαζόμενη εβδομάδα.
Υπάρχει το Σάββατο.
Τη εργάσιμη εβδομάδα. Ναι, βέβαια εντάξει, τα τελευταία χρόνια τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά, αλλά εμείς επιμένουμε και στηρίζουμε έτσι αυτή την αισιόδοξη πλευρά της καθημερινότητας. Το Πεκίνο λοιπόν, εκεί θα δούμε ρομαντικά πράγματα από ό,τι διάβαζα.
Είναι συναρπαστική πόλη. Έχω πάει, είχα πάει για τους Ολυμπιακούς το 2008. Είναι συναρπαστική πόλη, απέραντη πόλη. Δεν τελειώνει ποτέ αυτή η πόλη και είναι εκπληκτικό να παρατηρείς τους κατοίκους της.
Ναι, αλλά δεν έχει χιόνι. Τι θα γίνει, πώς θα γίνουν όλα τα αθλήματα χωρίς χιόνι? Βέβαια, η τεχνολογία βοηθά, το έχουμε δει και αλλού.
Κοιτάξτε, εδώ, όλα τα αθλήματα δεν χρειάζονται χιόνι. Το καλλιτεχνικό πατινάζ, ας πούμε, το χόκι και τα αυτά χρειάζονται πάγο. Ο πάγος γίνεται.
Είναι πιο εύκολο.
Ναι, ο πάγος, μας βάζουν πάγο, μας βάζουν σε πάγο.
Πάντως η αλήθεια είναι ότι τα χειμερινά αθλήματα αυτά που χρειάζονται, δηλαδή το χιόνι, αντιμετωπίζουν πολύ μεγάλο πρόβλημα λόγω και της κλιματικής κρίσης που είναι εδώ.
Όντως.
Δεν θα έρθει, είναι εδώ. Και ήδη βλέπουν μπροστά όσοι ασχολούνται με αυτά τα αθλήματα για να δουν τι μέλη γενέστε και πώς όλο αυτό θα διασωθεί. Πάμε να καλωσορίσουμε μαζί για να κάνουμε έτσι την έναρξη σωστά, να δούμε τι θα γίνει σήμερα, ποιο είναι το αγωνιστικό κομμάτι, ποιοι είναι οι αθλητές μας που ήδη βρίσκονται στο Πεκίνο.
Ναι, και εγώ δεν τους ξέρω όλους αυτούς.
Όχι εσείς, καλέ, θα μας τα πει εδώ, ο συνάδελφος, όχι. Λοιπόν, είναι ο Χρήστος Αράντας στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα, Χρήστο.
Καλημέρα, Ρετή, και στον κύριο Κοστάλα. Τώρα, εγώ ξέρω περισσότερα, αποκλείεται να ξέρω περισσότερα από τον κύριο Κοστάλα, τουλάχιστον για
εγώ ξέρω μόνο για το καλλιτεχνικό πατινάζ, για τα άλλα είμαι λίγο αδιάβαστο.
Έτσι, σε αυτό στο γενικό εσένα, όλο το αγωνιστικό, στην αποστολή, στο τι θα γίνει σήμερα.
Ναι. Λοιπόν, 24η χειμερινή Ολυμπιακή Αγώνες του Πεκίνου, η πρώτη πόλη που φιλοξενεί χειμερινούς και θερινούς, καταφέρει να πάρει και τις δύο διοργανώσεις, το 2008 η θερινή. Ξεκινάνε επισήμως σήμερα με την τελετή έναρξης δύο ζωντανή μετάδοση από την ΕΡΤ 2.
Στις 2 η ώρα το μεσημέρι, ΕΡΤ 2.
ΕΡΤ 2 το ζωντανά, αλλά βέβαια οι αγώνες έχουν ξεκινήσει από προχθές με το μεικτό διπλό του κέρλινγκ. Υπάρχει από χθες νομίζω το καλλιτεχνικό πατινάζ και το σκέιτ.
Από σήμερα το πρωί το καλλιτεχνικό
πατινάζ. Από σήμερα το πρωί, ωραία. Και το ice skating είναι από χθες, το hockey. Οπότε έχει ξεκινήσει η δράση. Έχουμε 5 αθλητές οι οποίοι συμμετέχουν στο χιόνι και όχι στον πάγο. Είναι ο Απόστολος Αγγελής και η Μαρία Ντάνου, αλλά και η Νεφέλη Τίτα στους δρόμους αντοχής. Ο Γιάννης Αντωνίου και η Μαρία Ελένη Τιόβολου στο αλπικό σκι που θα μπουν σιγά σιγά στη διαδικασία. Βεβαίως δεν είναι τόσο στην κουλτούρα μας τα χειμερινά σπορ,
όχι,
δεν περιμένουμε.
Και είναι και αυτό, δηλαδή αυτοί οι αθλητές που βρίσκονται εκεί, πώς οι πρωταθλητές, πού προπονούνται, δηλαδή σου κάνει εντύπωση μια μεσογειακή χώρα που δεν έχει αυτό το χιόνι?
Εδώ υπάρχουν αθλητές του σκι και του και αθλημάτων με πάγο από την Τζαμάικα, από το Μεξικό.
Ναι, βέβαια. Δεν γίνεται.
Στην εποχή μας όλα γίνονται. Οι αθλητές ταξιδεύουν και προπονούνται εκεί που υπάρχει πολύ και καλό χιόνι. Ο Αντωνίου προπονείται στο εξωτερικό. Τον είχα συναντήσει πριν από ένα καιρό, ένας συμπαθέστατος άνθρωπος, νέος, και πραγματικά αγαπάει πάρα πολύ το αλπικό σκι. Και το ευχόμαστε σε όλη την αποστολή να πάει πάρα πολύ καλά, όσο γίνεται καλύτερα. Αλλά το θέμα είναι η πολιτεία να δημιουργήσει τις υποδομές, και ταλέντα υπάρχουν σε όλες τις χώρες. Αρκεί να υπάρχουν οι υποδομές και οι προπονητές βρίσκονται. Είδατε τι έγινε?
Το μήνε... Υπάρχουν αθλήματα που δεν έχουν χώρο να προπονηθούν και μιλάμε για αθλήματα που εντάξει είναι πιο βατά ό,τι αφορά στη χώρα μας.
Αυτό που ήθελα να προσθέσω είναι ότι, για παράδειγμα, βλέποντας τον προηγούμενο μήνα το Australian Open του τένις, έβλεπα ότι, ας πούμε, στην Αυστραλία, καλοκαίρι αυτή την εποχή, είχαν φτιάξει μια πλατφόρμα για το άλμα που λέμε στο σκι, η οποία ήταν μπροστά σε μια λίμνη. Οπότε μπορούσαν εκεί να κάνουν οι αθλητές την προπόνησή τους καλοκαίρι, πέφτοντας στη λίμνη, με έναν τρόπο να εισαχθούν στο άθλημα. Βρίσκονται τρόποι, βεβαίως.
Και το Πεκίνο έχει βρει τον τρόπο, με το τεχνητό χιόνι. Ναι, και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Γενικά το Πεκίνο και η Κίνα έχει έλλειψη νερού. Έχουν βρει έναν τρόπο, λοιπόν, να δημιουργούν τεχνητό χιόνι με μια άλλη τεχνολογία, που, εντάξει, δεν είναι της παρούσης τώρα να την αναλύσουμε. Ο τρόπος έχει βρεθεί.
Ναι, λένε 49 εκατομμύρια γαλόνια νερού έχουν επιστρατευτεί. Τώρα πώς ακριβώς έγινε αυτό και εγώ δεν ξέρω τη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά, όντως έχουν χρησιμοποιηθεί καταρχάς και δύο προάστια που είναι αρκετά προάστια. Τώρα μπορείς να το πεις αυτά όταν είναι 180 χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο του Πεκίνου, αλλά είναι τεράστια η έκταση στην οποία χλώνεται το Πεκίνο, όπως και το Τόκιο το καλοκαίρι, φανταστείτε, σε τρεις επαρχίες, 30 εκατομμύρια άνθρωποι. Το Τόκιο, κατά αντιστοιχεία, και το Πεκίνο είναι
τεράστιες. Καλά, οι αριθμοί αυτοί, ναι, μας φαίνονται εμάς.
Είναι ασύλληπτοι.
Είναι μια μυρμικοφωλιά.
Ναι, πραγματικά. Δυστυχώς και εδώ δεν έχουμε θεατές λόγω COVID-19, όπως και το προηγούμενο καλοκαίρι. Υπάρχουν και βέβαια και τα προβλήματα όλα τα προηγούμενα χρόνια, τους προηγούμενους μήνες, με τις σοβαρές καταγγελίες για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα από διάφορες ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες αναφέρουν ότι η κινέζικη κυβέρνηση έχει σταδιακά αφαιρέσει τις σκεπτικές και άλλες ελευθερίες συγκεκριμένης μειονότητας των Ουιγούρων, αν προφέρω σωστά, μουσουλμάνων, μιας μειονοτικής ομάδας που ζει κυρίως στη βορειοδυτική Κίνα, με αποκορύφωμα ένα καταπιεστικό σύστημα μαζικής παρακολούθησης, κράτησης, κατήχησης, ακόμα και αναγκαστική στήρωση. Τέτοια πράγματα έχουν καταγγελθεί και μάλιστα αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Βρετανίας, του Καναδά, που παρεμπιπτόντως οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς έχουν τις μεγαλύτερες αθλητικές αποστολές, έχουν γνωστοποιήσει ότι θα μποϊκοτάρουν διπλωματικά τους αγώνες. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, αθλητικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν 224 αθλητές.
Και γενικά διαπέμπουν πάντα. Δηλαδή, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στους χειμερινούς αγώνες έχουν μετάλλια.
Ναι, βέβαια, και ο Καναδάς, έτσι, που είναι το εθνικό.
Καλά, και η Νορβηγία.
Ναι, η Νορβηγία, βέβαια, στα αλπικά, στο χιόνι κλπ.
Και η Ρωσία έχει. Υπάρχουν οι μεγάλες χώρες, έχουν μια πολύ δυνατή παρουσία,
ναι,
και έχουν και πάρα πολλούς αθλητές και έχουν και πάρα πολλούς τρόπους για να προπονηθούν οι αθλητές τους.
Πάντως και εμείς επιμένουμε, δηλαδή, ως Ελλάδα είμαστε σε χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1936, τα έχω μπροστά μου, έτσι, ναι, δεν τα θυμάμαι απ' έξω, για να έχω κάποιες πληροφορίες, και επιμένει εκεί, όπως και εκεί Κύπρος.
Να πω επίσης ότι η ΕΡΤ μπήκε στους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ήταν μια πρωτοβουλία, μια σκέψη του Γιάννη του Μαμουζέλου, συνάδελφος, αθλητικός, ο οποίος το 1992 σκέφτηκε, ήταν καλό η ΕΡΤ να μεταδίδει τους χειμερινούς Ολυμπιακούς, έκανε την εισήγηση στην διοίκηση, η διοίκηση είπε ναι, και έτσι από το 1992 και μετά η ΕΡΤ μεταδίδει ανελιπώς όλους τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι, πραγματικά είναι κάτι το οποίο μας δίνει πολύ διαφορετικές εικόνες από αυτές που έχουμε συνηθίσει, και αυτή τη φορά θετικές. Έτσι, να βάλουμε και λίγο θετικά το χιόνι στη ζωή μας μετά αυτά που ζήσαμε τις προηγούμενες εβδομάδες, που ήταν πραγματικά σκληρά και σε μερικά σημεία απάνθρωπα. Εδώ πραγματικά είναι, αισθάνεσαι λες και βλέπεις μπροστά σου ένα παραμύθι όταν παρακολουθείς κάποια πράγματα που δεν είναι τόσο συχνά στη ζωή σου.
Και πώς οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η κορυφαία αθλητική διοργάνωση παγκοσμίως. Η χώρα μας είναι έτσι αλλιώς, η ελληνική αποστολή, ο Σύτιστε, μπαίνει πάντα πρώτη μέσα στην τελετή έναρξη, στο στάδιο. Δηλαδή θα έπρεπε να είμαστε εκεί. Ορθώς είμαστε εκεί.
Όχι πολύ,
βεβαίως ορθώς είμαστε εκεί, αλλά εγώ σας επαναλαμβάνω, και για όσους δεν γνωρίζουν τόσο καλά τα αθλήματα, είναι ευκαιρία να εισαχθούν, αλλά μπορούν να το παρακολουθήσουν και σαν ένα πολιτιστικό γεγονός, όπως εγώ που δεν έχω μεγάλη ιδέα, παρακολουθώ πάρα το καλλιτεχνικό πατινάζο, όχι για να γράψω μόνο τη μετάδραση του κ. Κωστά, αλλά επειδή έχει πραγματικά.
Κύριε παιδιά, το καλλιτεχνικό πατινάζο είναι τα νιάτα, είναι η ομορφιά, είναι η χάρη, και είναι και το ρίσκο, γιατί είναι επικίνδυνο άθλημα, είναι δύσκολο άθλημα. Αλλά είναι, βλέπεις, πανέμορφα πλάσματα, νέα πλάσματα, γεμάτα ζωντάνια, γεμάτα δροχιά, με μουσική. Είναι ένα υπερθέαμα.
Πάντως, αν βγούμε τώρα έξω και ρωτήσουμε για το καλλιτεχνικό πατινάζ ανθρώπους που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό ή με τον πρωταθλητισμό ή με μεγάλο διοργανώσεις, δεν παρακολουθούν, το καλλιτεχνικό πατινάζ έχει μια ιδιαίτερη θέση έτσι, στο μυαλό του Έλληνα. Δηλαδή, και να γυρίσει την τηλεόραση και πέσει σε κάποιο κανάλι, θα μείνει και θα επιμείνει.
Ναι, συνεχίστε. Ναι.
Και ήθελα να προσθέσω ότι αυτό, δεν ξέρω αν συμφωνείς, Χρήστο, φαντάζομαι συμφωνείς, δεν είναι ανεξάρτητο, αποκομμένο από τον ίδιο τον Αλέξη Κοστάλα.
Να πω κάτι, για να βάλω τα πράγματα στη θέση τους και μιλάω πολύ σοβαρά. Το καλλιτεχνικό πατινάζ υπάρχει στην ΕΡΤ, όχι λόγω μου, ήταν ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, προϊστάμενος του αθλητικού τμήματος, τότε τέλος δεκαετίας του 70, που αυτός το σκέφτηκε να αρχίσει.
Πολύ ωραία, το ξεκίνησε.
Το ξεκίνησε, αυτός μου ζήτησε αν ήθελα να κάνω τη μετάδοση, έτσι ξεκίνησε, γιατί όταν ήμουν φοιτητής έκανα καλλιτεχνικό πατινάζ.
Έχετε καταφέρει όμως να συνδεθείτε άρρηκτα με τις εκφωνίες του καλλιτεχνικού πατινάζ.
Είναι τόσο όμορφο από μόνο του, που σε βοηθάει να κάνεις μετάδοση. Δεν το βοηθάς, σε βοηθάει αυτό.
Εντάξει, Χρήστο, να σου πω κάτι τώρα. Ο κύριος Κωνσταλάς τώρα είναι μετριοπαθής. Αλλά όμως, άμα το βλέπαμε χωρίς ήχο, το καλλιτεχνικό πατινάζ, θα βλέπαμε ένα-δύο λεπτά, εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
Χωρίς ήχο, παιδιά, δεν γίνεται γιατί έχει μουσική.
Συμφωνώ με την αρετή, είναι η μουσική, είναι η εικόνα, αλλά νομίζω, εντάξει, η ψυχή, πόσο ένας άνθρωπος μπορεί να το κατανοήσει και να βγάλει και γνώση και συνέστημα
και ήθος.
Αυτό δεν μπορεί να το κάνει ο καθένας, οπότε έτσι. Γι' αυτό έχει συνεχθεί με τον κύριο Κωστά.
Να είστε καλά.
Αναμφισβήτητο, όχι, δεν το λέω επειδή είστε παρόν, αλλά αυτό τώρα είναι κάτι πανθομολογούμενο.
Είχα τη χαρά να τα τελευταία χρόνια να το μοιράζομαι με την Ζελίνα την Κάμαρη.
Και τη Μαρία
την Κίκα φέτος για πρώτη φορά. Τη Μαρία την Κίκα που είναι πολύ καλή φίλη εδώ και πολλά 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 χρόνια.
Ναι, ναι. Είναι πραγματικά άξιοι συνάδελφοι και λοιπά, οι οποίοι τώρα να μπουν στα παπούτσια, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι.
Καθένας,
δεν
παιδιά,
είναι,
καθένας αλλά έχει τη δική του θέση.
Ο καθένας ακριβώς έχει το δικό του τρόπο που τα δίνει τα πράγματα. Πάντως εγώ το προτείνω ανεπιφύλακτα. Εγώ λατρεύω το χόκεϊ, για παράδειγμα, είναι κάτι το οποίο
ασχολούμαι. Είναι ζώρικο.
Το χόκεϊ είναι από τα πιο βάρβαρα παιχνίδια, αθλήματα, συγγνώμη, παγκοσμίως, και μετά νομίζω ακολουθεί η κολύμβηση.
Είναι πολύ επιθετικό, να το πούμε έτσι.
Είναι πάρα πολύ γρήγορο, έχει μια επικινδυνότητα, γι' αυτό άλλωστε και είναι πολύ βαρύς ο εξοπλισμός, αλλά είναι πάρα πολύ θεαματικό. Δηλαδή, όταν περιγράφεις χόκεϊ, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάτι να περιγράψεις πιο γρήγορα, κάτι που συμβαίνει, εναλλαγές.
Είναι ζώρικο παιχνίδι.
Ναι. Είναι.
Δεν
είναι
έχω παρακολουθήσει ποτέ, μόνο μέσα από ταινίες.
Και ο τελικός του χόκεϊ έχει απίστευτη τηλεθέαση.
Στο Βανκούβερ, για παράδειγμα, το 2010, όταν έπαιζε ο Καναδάς μέσα, γιατί στον Καναδά ζουν και αναπνέουν για το χόκεϊ, είναι το εθνικό τους άθλημα, είχε κάτι ασύλληπτες τηλεθεάσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ρεκόρ. Αλλά αυτό ισχύει και σε όλους τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου βέβαια
ο Καναδάς είναι μια ιδιαίτερη χώρα.
Είναι. Απλώς τώρα δεν έχουμε τους επαγγελματίες του NHL, γιατί όταν μιλάμε για επαγγελματίες του χόκκι, είναι κατά αντιστοιχεία σαν τους επαγγελματίες του μπάσκετ, του NBA, του NFL, το αμερικάνικο ποδόσφαιρο. Μιλάμε για εκατομμυριούχους αθλητές, οι οποίοι δεν συμμετέχουν, δεν σε επέτρεψε η λίγα τους λόγω COVID και λόγω διακοπών στο πρωτάθλημά τους για να μπορεί να συνεχιστεί κάποια στιγμή απρόσκοπτα. Οπότε αυτό είναι ένα μείον, αλλά από την άλλη υπάρχουν το χόκκι παντού στο βόρειο ημισφαίριο, μάλλον στο βορρά του βόρειου ημισφαίριου. Οπότε έχει ενδιαφέρον οι σκανδιναβικές χώρες πολύ καλές, η Ρωσία πολύ δυνατή. Απλώς εντάξει, το αναφέρω επειδή είναι η δική μου αγάπη, πέραν όλων των άλλων.
Φάνηκε, Χρήστο, έχεις γνώσεις.
Η τελετή έναρξης, Χρήστο, πού γίνεται?
Θα γίνει στη Φωλιά του Πουλιού.
Θα γίνει στο άλλο το καινούργιο που είναι δίπλα.
Νομίζω, από ό,τι διάβασα, θα γίνει σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στη Φωλιά του Πουλιού, όπως έγινε η θεαματική τελετή του 2008.
Ήμουνα εκεί.
Και εγώ ήμουν εκεί, κύριε Κωστάλα, και πραγματικά.
Δεν συναντηθήκατε? Δεν είχατε βρεθεί?
Εγώ έκανα τη μετάδοση για το ραδιόφωνο και είχα μείνει άναυδος από το πώς άναψε η φλόγα. Ο Λι Νινγκ,
όχι μόνο αυτό, αλλά Χρήστο,
καταπληκτικός γυμναστής, έκανε, περπάτησε γύρω-γύρω στο πλάι στην ορφή του σταδίου. Το θυμάστε, κύριε Κωστάλα?
Το θυμάμαι, αλλά εγώ θυμάμαι και κάτι άλλο. Την έναρξη, την πρώτη στιγμή που τηλεοπτικά δεν μεταδίδεται, αλλά ζωντανά ήταν κάτι από τα πιο συγκλονιστικά πράγματα. Ήταν περίπου 2.800 τυμπανιστές.
Ναι, ναι,
και όπως ξεκινάει με ένα χέρι, ήταν όλα αυτά τα χέρια, για ένα χέρι χτυπάνε τα 2.800 τύμπανα.
Φοβερή πειθαρχία, Κινέζη.
Ήταν ο ήχος που βγήκε, έβγαινε από τα έγκατα της γης, δονήθηκε όλη η γη. Ήταν απίστευτο πράγμα.
Η παγκόσμια κοινότητα το έχασε δηλαδή αυτό. Το είδατε όσο βρισκόσασταν μέσα.
Ένιωθες τον αντίκτυπο αυτό το πράγμα.
Τον παλμό, δίνει έναν παλμό.
Δονήθηκε η ολόκληρη γη. Ήταν κάτι απίστευτο. Ναι. Και όλη συνέχεια.
Νομίζω, κύριε Κοστάλα, εκείνη η τελετή μας με τη δική μας είναι οι καλύτερες που έχουμε δει. Εγώ τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα έβγαλα. Τηρουμένων των αναλογιών, ναι, γιατί οι εποχές είναι διαφορετικές. Το 80 στη Μόσχα ήταν επίσης εντυπωσιακή.
Ο Μίσα, ναι, της Μόσχα. Κάθε εποχή έχει το δικό της, αλλά η τελετή έναρξη στην Αθήνα το 2004 είχε για μένα κάτι ξεχωριστό. Πολλές φορές οι τελετές έναρξης των θερινών, χειμερινών, των Ολυμπιακών αγώνων θέλουν να εντυπωσιάσουν και ασχολούνται συχνά με το περιτύλιγμα,
με τον εντυπωσιασμό.
Ο Δημήτρης Παπαϊωάννου και οι συνεργάτες του πήρε την ουσία ενός πολιτισμού και την προέβαλε. Όχι το περιτύλιγμα, την ουσία ενός πολιτισμού, τη βαθύτερη ουσία ενός πολιτισμού, του ελληνικού πολιτισμού, και το έδωσε με ένα απίστευτο, με μια ποιητικότητα, με μια λιτότητα.
Η οποία πέρασε και στην παγκόσμια κοινότητα, πέρασε, γιατί αυτό είναι. Πρέπει να περνάει και το μήνυμα, γιατί εμείς τα ξέρουμε, τα γνωρίζουμε.
Με καινούργιες τεχνολογίες, με καινούργια πράγματα, δηλαδή κάτι το διαχρονικό, αλλά με ένα μοντέρνο τρόπο, τελείως δικό του
πραγματικά
τρόπο.
Ήτανε, και σκηνοθετικά ήταν ευρηματικό.
Μαγική, ήταν μια μαγική βραδιά.
Έπαιξε μεγάλο ρόλο οπωσδήποτε. Το άτυπο πρωτόκολλο λέει ότι τελετές ενάρξεων στην ουσία αβαντάρουν, οθούν την κουλτούρα που θέλει να παρουσιάσει ο τόπος που διοργανώνει τους αγώνες, ενώ η τελετή λήξη είναι το πάρτι των αθλητών. Η Ελλάδα έχει κουλτούρα, η Κίνα έχει κουλτούρα και γι' αυτό το λόγο περιμένουμε να υπάρχουν τουλάχιστον πολλά πράγματα, πολλές καταστάσεις που μπορεί να επιλέξει. Το πώς θα τις δώσει, βεβαίως παίζει πολύ ρόλο ο κύριος Παπαϊωάννου που έπαιξε ρόλο το 2004, ο άνθρωπος, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του 2008 κλπ. Υπάρχουν άλλοι που δεν έχουν τόσο μεγάλη κουλτούρα. Δηλαδή στο Λονδίνο η τελετή έναρξη μου φάνηκε φτωχή. Ήταν καταπληκτική η τελετή λήξη, γιατί έχει φοβερά γκρουπ η βρετανική μουσική σκηνή. Ναι.
Θα συμφωνήσω, Χρήστο, μαζί σου. Άλλα περιμέναμε, ήταν λίγο υποτονικό.
Στην Ιαπωνία, ας πούμε, στο Τόκιο το καλοκαίρι που ήμασταν εκεί, χωρίς κόσμο, με αλλαγές.
Το χωρίς κόσμο είναι κάτι που πραγματικά είναι.
Σε λυπεί λίγο. Είναι αυτό που τα δημοσιεύματα είχαν έτσι κάτι πολύ ωραίους τίτλους πριν τους θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Για τη μοναξιά, τη σιγή που θα υπήρχε μέσα στα γήπεδια λόγω της έλλειψης κοινού.
Το έχουν πει και καλλιτέχνες που άνοιξαν πάλι τα θέατρα. Επιτέλους άνοιξαν τα θέατρα και έχουμε κόσμο. Γιατί είναι αντιδράει ο ένας με τον άλλον. Και δέχεσαι και παίρνεις, στέλνεις και
η διάδραση είναι πολύ σημαντική.
Και ναι, αλληλεπίδραση πάλι πραγματικά.
Σε ό,τι αφορά τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, για μένα μία από τις ωραιότερες τελετές έναρξης ήταν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες του Λίλεχάμερ στην Νορβηγία, που το 1994, όταν για πρώτη φορά οι χειμερινοί έγιναν μετά από 2 χρόνια για να μην συμπίπτουν με τους θερινούς. Και ήταν απίστευτη αγώνες, απίστευτη τελετή έναρξη που ήταν, έβγαινε μέσα από τη φύση, από τη φύση για τη φύση. Ήταν κάτι μαγικό.
Τώρα που το είπατε αυτό, που γίνανε μετά από 2 χρόνια, εμείς τι ζούμε. Ζούμε να έχουμε περάσει θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020, ήταν το hashtag, ήταν το λόγο, και να έχουν, που έχουν γίνει το 2021, φανταστείτε πώς αυτό πρέπει να το περιγράφουμε και να το αναλύουμε σε 10 χρόνια 20, ας πούμε. Και στα μικρότερα παιδιά, γιατί συνέβη αυτό.
Συμβαίνουν.
Συμβαίνουν, όπως στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε διακοπή αγώνων, έγινε το 1948 στο Λονδίνο. Έτσι, αυτό ήταν ένας πόλεμος στην πραγματικότητα, υγειονομικός.
Πόλεμος, τότε πόλεμος και τώρα βέβαια.
Ναι, που δεν επέτρεψε να γίνει, και σκεφτείτε για την τελετή που μιλάγαμε, οι Άπωνες έπρεπε να την αλλάξουν 2-3 φορές και εν τέλει να την προσαρμόσουν δίνοντας μηνύματα κατά της πανδημίας και πώς πρέπει μέσα από την απομόνωση ξανά σιγά σιγά να κοινωνικοποιηθούμε και όλα αυτά. Οπότε και αυτό έπαιξε το ρόλο τους εκείνη την τελετή που ήταν φτωχή. Και άκουγα πριν τον κύριο Κοστάλα που έλεγε τους τυμπανιστές του 2008 στο Τόκιο ήταν τα 5.500 drones, πώς αλλάζουν οι εποχές, που δημιουργούσαν την υδρόγειο. Το πιο εντυπωσιακό ήταν εντελώς τεχνολογικό από αυτά που συνέβησαν. Επομένως, περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα παρουσιάσουν οι Κινέζοι. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα παρουσιάσουν κάτι εντυπωσιακό, αρετή, κύριε Κοστάλα. Νομίζω ότι θα είναι κάτι που θα αξίζει.
Και εγώ πιστεύω ότι θα,
να το δει.
Ναι, σίγουρα θα αξίζει.
Θα περιμένουμε λοιπόν στις 2 η ώρα το μεσημέρι.
Και
είπαμε απευθείας μετάδοση.
Και επανάληψη το βράδυ. Νομίζω 9 η ώρα το βράδυ επίσης επαναλαμβάνεται η τελετή έναρξης.
Ναι,
βλέπετε, δεν απαντάω γιατί δεν το γνωρίζω. Τίποτα. Σίγη, 2 ώρα το μεσημέρι, εμείς ξέρουμε ότι απευθείας μετάδοση χειμερινή Ολυμπιακή Αγώνα τελετή έναρξη.
Το ζωντανό έχει άλλη γοητεία.
Έτσι. Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, τη συζήτηση, για όλα.
Χρήστο, να είσαι καλά.
Καλές μεταδόσεις. Εμείς θα παραμείνουμε λίγο εδώ, αν έχετε το χρόνο.
Είδατε, εγώ ξεκίνησα την εκπομπή. Εγώ κάλεσα την οικοδέσποινα και τώρα η οικοδέσποινα μου λέει: αν έχετε το χρόνο να μείνετε. Αντί να ρωτήσω εγώ, θέλετε να κάτσετε κι άλλο, να συνεχίσω εγώ.
Λοιπόν, θα βάλουμε ένα τραγούδι λίγο. Αν μας βάλει εδώ η Ήρα Πανανίδου.
Τι τραγούδι θα
η μουσική παραγωγός μας. Μόνικα. Σας αρέσει η Μόνικα?
Ό,τι εγώ τολμώ να πω, όχι, να πω ναι. Ό,τι θέλουν.
Για πάμε.
Δεν ξέρεις αν το θέλεις. Η καρδιά μου παιδεύει σαν ξένο βαρύ φυλαχτό. Μα εκεί ψηλά στον ουρανό τα αστέρια λάμπουν για μας τα δυο. Τον ερωτά μας τραγουδούν, τον αμετάλλο σπεκοβολούν χίλιες φορές με κάθε σου πριματιά. Φεύγεις, όλο φεύγεις, με πικραίνεις. Ένα τζάκια σου κάνεις και πας να μου φύγεις ξανά. Μα εγώ θα ψάξω να σε βρω, όλα τα λάθη σου τα συγχωρώ. Για τα ματάκια που κοιτώ και τα χυλάκια που γλυκοφυλώ σαν αεράκι. Άκι σαν θάλασσα.
κυρίες και κύριοι, για να υπενθυμίσουμε πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, εδώ είναι συντονισμένοι ο Αλέξης Κοστάλας στο ένα μικρόφωνο και στο άλλο εγώ.
Όταν λέει εγώ εννοεί η Άρτεμι Μπίτα.
Αρετή
και λέω Άρτεμι. Από Α αρχίζει. Λοιπόν, αλφα.
Ο Γιάννης Πρίτεζης είναι στον ήχο μας. Η Μαρία Κόντου είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604. Δίνουμε το τηλέφωνο στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έστω και για μία καλημέρα. Πρώτο κενό το μήνυμά σας στο 54160 είναι ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, ο πιο ψηφιακός, ο πιο καινούργιος για αυτούς που είναι εξοικειωμένοι με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ήρα Πανανίδου, μουσικές επιλογές. Και κύριε Κοστάλα,
ακούω.
Πάμε λίγο στο καλλιτεχνικό πατινάζ.
Όπως όσο θέλετε.
40 χρόνια περίπου.
Ξεκινήσαμε τέλος δεκαετίας του 70. Του 70. Πόσα χρόνια είναι?
Εκεί περίπου. Τέλος δεκαετίας του 70.
40 και κάτι.
40 και κάτι.
Ναι. Να είναι καλά ο Δημήτρης Κωνσταντάρας, χάρη σε αυτόν.
Τι είναι αυτό που θυμάστε περισσότερο, κάποια ιστορία, κάποιο περιστατικό που σας έχει συγκλονίσει όλα αυτά τα χρόνια? Για παράδειγμα, θυμάμαι, καταρχάς το καλλιτεχνικό πατινάζ είναι ένα επικίνδυνο
Είναι πολύ
άθλημα.
Δύσκολο. Είναι δύσκολο και μπορεί να είναι επικίνδυνο.
Είναι στον πάγο, είναι με αυτά τα πέδιλα με τα ξηρά,
είναι
ποια είναι λάμα, με αυτές τις πυρουέτες.
Είναι η λάμα αυτή η οποία κόβει σαν φαλτσέτα.
Είναι έρωτας, λέει Μαρία Κόντου. Εντάξει, είναι και έρωτας, αλλά πάμε λίγο.
Ο έρωτας είναι επικίνδυνος.
Ότι δεν είναι μόνο το όμορφο του πράγματος, το πολύ ωραίο, το φαίνεστε, ας πούμε, το εντυπωσιακό. Είναι πολύ δύσκολο, είναι αρκετά επικίνδυνο. Πότε ήταν κάποια στιγμή που μία λάμα, για παράδειγμα, σε μία δύσκολη έτσι πυρουέτα.
Σε παράλληλες περιστροφές. Ήταν στα ζευγάρια, πλησίασαν χωρίς να το καταλάβουν και η λάμα από το παγοπέδιλο του αθλητή έσκησε το πλάι στο κεφάλι της Γελένα Μπερασνάγια. Ήταν μια αθλήτρια η οποία ήταν σε κόμμα για πολύ καιρό, είχε χάσει την ικανότητα να μιλάει και τα λοιπά. Επανήλθε μετά από καιρό, άλλαξε παρτενέρ. Και έλαβε
συνέχισε
με τον Σιχαρλίτζε και στην πρώτη τους εμφάνιση στο παγκόσμιο, στο Παρίσι, είχαν πάρει το χάλκινο μετάλλιο. Και μετά πήραν χρυσά μετάλλια. Αλλά μπορεί πραγματικά αυτή να τραυματιστείς πολύ άσχημα.
Και είναι αυτό το εντυπωσιακό του πράγματος, δηλαδή είναι αυτά τα πολύ ωραία κοστούμια, είναι βέβαια χορός, είναι η κίνηση, κυρίως το κομμάτι των ζευγαριών. Αυτό το θέμα με το ντύσιμο, με τις πουλιες και τα λοιπά που έχει καθιερωθεί και έχει επιμείνει όλα αυτά τα χρόνια.
Κοιτάξτε, αυτό είναι θέμα του προσωπικού γούστου του αθλητή, της αθλήτριας και της ομάδας που τον φροντίζει. Κάποιοι έχουν καλό γούστο, άλλοι είναι κακό γούστοι. Ένα από τα ωραία ζευγάρια που υπήρξαν ποτέ ήταν ένα ζευγάρι από τη Ρωσία, η Γκαρντέιεβα και ο Γκρίνκοφ. Και όταν κέρδισαν το χρυσό μετάλλιο στην επιστροφή τους, είχαν κερδίσει κι άλλα χρυσά, αλλά στην επιστροφή τους είχαν γίνει επαγγελματίες, μετά ξαναέγιναν ερασιτέχνες και ήταν στους χειμερινούς Ολυμπιακούς του Λίλεχάμερ. Λοιπόν, εκεί όταν ήταν η μουσική, ήταν η σονάτα υπό το Σελινόφος του Μπετόβεν, το πρώτο μέρος και μετά το τρίτο μέρος. Και φοράγανε ένα πολύ απλό, έτσι, σκούρο, bleu noir
κοστούμι
που κάνει ο άντρας με ένα άσπρο σαν καθολικός παπάς. Ήταν και το ίδιο και η Γκαρντέιεβα, μετέπειτα η γυναίκα του. Και ήταν απίστευτη μέσα στην τελειότητα της κίνησης, την ομορφιά της κίνησης και την απλότητα του ντυσίματος. Λοιπόν, κάποια ντυσίματα είναι υπερβολικά και είναι και αρκετά κακόγουστα, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Είναι το προσωπικό γούστο του καθενός. Και επειδή είναι θέατρο, είναι χορός, υπάρχει το μαγιάζ, υπάρχουν όλα αυτά τα πράγματα, ότι όσο κι αν μπορεί να έχει χτυπήσει, να λαχανιάσει, δεν πρέπει ποτέ να φαίνεται. Δεν πρέπει η έκφρασή σου να εκφράζει αυτό που θέλει να πει η χορογραφία, που λέει η μουσική. Ούτε το λαχάνιασμα, όπως συμβαίνει και στην γυμναστική, στη ρυθμική γυμναστική, όπως συμβαίνει και στο χορό. Δηλαδή πρέπει οτιδήποτε κάνει να φαίνεται σαν να είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
Μπορεί να
το κάνω
και
εγώ και ο άλλος και ο άλλος.
Απόλυτη αρμονία και ισορροπία
και
σε όλα τα επίπεδα.
Να φαίνεται εύκολο. Όχι ότι προσπαθεί, ότι το χαίρεσαι. Και είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Αλλά μην τολμήσεις να το κάνεις αν δεν είσαι άνθρωπος.
Είναι αυτό που λένε μην δοκιμάστε στο σπίτι όμως.
Και εκτός σπιτιού μην το δοκιμάστε.
Είναι τα άλματα τελευταία χρόνια, πολλοί από εμάς έχουμε εξοικειωθεί και σε αυτό βεβαίως έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κι εσείς, που κάθε φορά σε όποια μετάδοση εξηγείτε πολλές φορές την αυτό που βλέπουμε, γιατί αυτό θεωρείται από τις καλύτερες κινήσεις ή το τριπλό άξελ.
Φέτος, επειδή τώρα έχει μια μετάδοση, αποφάσισα αυτή τη φορά να μην πω.
Τι τα έχουμε μάθει τώρα, δηλαδή,
όχι,
θεωρείτε.
Όχι, να μην λέω. Έλεγα αντί να πω λέγω, τριπλό φλιπ, να πω τριπλό. Να το αφήσω έτσι για λίγο.
Για
να ξεκουράσω λίγο τον κόσμο και από τα σχόλια και από τις ονομασίες αλμάτων. Να δω πώς θα περάσει αυτό.
Πάντως, εμένα, αν με ρωτάτε προσωπικά, αυτό που κάθε φορά σε μια μετάδοσή σας. Το εξηγούσατε, με βοηθούσε, γιατί ένιωθα ότι οικειοποιούμουν αυτό που έβλεπα. Δηλαδή ότι το μάθαινα σιγά σιγά και το αναγνώριζα.
Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και η άλλη άποψη που είναι πολύ σωστή. Είναι μουσική και είναι χορός. Είναι και άθλημα. Είναι μια παράσταση. Σε μια παράσταση μιλάτε. Δεν μιλάτε. Τι κάνεις εκεί λοιπόν. Προσπαθείς να το παντρέψεις, δηλαδή να μιλήσεις όσο πιο λίγο γίνεται.
Για να αφήσεις το συνέστημα να κυριαρχήσει.
Να χαρεί αυτό που βλέπει, χωρίς τις δικές σου παρεμβάσεις, ή αν είναι δυνατόν οι δικές σου παρεμβάσεις να είναι πολύ διακριτικές.
Εμείς να σας ακούμε.
Καμιά φορά το πετυχαίνεις, καμιά φορά δεν το πετυχαίνεις. Για να είμαστε ειλικρινείς.
Εμάς είναι χαρά μας να σας ακούμε.
Να
και
καλά.
Το είπα και στην αρχή, ότι δεν θεωρώ ανεξάρτητο το ότι οι Έλληνες αγαπούν το καλλιτεχνικό πατινάζ από τη δική σας μετάδοση, παύλα αφήγηση κάθε φορά.
Κοιτάξτε, εγώ είμαι ευγνώμων γιατί κάνω κάτι που μου αρέσει. Είναι ευλογία να μπορείς να κάνεις κάτι που σου αρέσει. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις να ακούς.
Εσείς αναγνωρίζετε από την αρχή όταν βλέπετε στο καλλιτεχνικό πατινάζ είτε των ανδρών, είτε γυναικών, είτε ζευγαριών να ξεκινά η παράσταση ενός αθλητή ή του ζευγαριού στις πρώτες στιγμές αναγνωρίζετε, έχετε αυτά τα σημάδια μετά από τόσα χρόνια εμπειρίας για το πώς θα συνεχιστεί και αν θα είναι μια καλή παράσταση.
Αυτό το καταλαβαίνεις αν θα είναι μια καλή, αλλά αν θα είναι μια ανέφελη βραδιά δεν το ξέρεις. Γιατί μπορεί να συμβεί, στο πατινάζ προπονείσαι όχι για να αποκλείσεις το λάθος, αλλά για να μειώσεις τις πιθανότητες του λάθους. Διότι οι πτώσεις, όταν κινούνται με τέτοιες ταχύτητες πάνω σε μια επιφάνεια που είναι σχεδόν μηδενική τριβή.
Υπάρχουν και τα απρόπτα, ναι, πολλές φορές.
Θυμάμαι ένα ζευγάρι, την Μαρία Νίσινα και τον Γκουεντάλ Πεζερά, για τη Γαλλία αγωνίζονταν. Καταπληκτικό ζευγάρι στο χώρο στον πάγο. Είχαν δώσει ένα υπέροχο πρόγραμμα. Τα τελευταία δευτερόλεπτα έφαγαν μια θεαματική τούμπα που άλλαξε τα δεδομένα μετά.
Είναι και αυτό μαγεία.
Και έχασαν το χρυσό.
Συμπεριλαμβάνεται στη μαγεία του καλλιτεχνικού πατινάζ.
Δεν είναι μαγεία. Γιατί έχει κάνει χρόνια, ώρες προπόνηση.
Ναι, είναι αυτό που λένε παρηγοριά στον άρρωστο λίγο, αλλά εντάξει, να δούμε και την καλή πλευρά. Θέλω επίσης λίγο πριν να κλείσουμε να σας ρωτήσω. Διάβασα ότι καταρχάς οι σπουδές σας έχουν να κάνουν με οικονομία, με φιλοσοφία, με γλωσσολογία.
Όχι, φιλοσοφία. Όχι. Οικονομικά σπούδασα από περιέργεια. Φιλολογία από αγάπη. Και γλωσσολογία γιατί με κέντριζε. Η γλωσσολογία, ξεκίνησα γλωσσολογία. Που σημαίνει με άλλα λόγια δεν ήξερα τι ήθελα.
Και παράλληλα και σπουδές πιάνω, κλασικό τραγούδι.
Σπουδές πιάνω ιδιωτικά. Έκανα πιάνω ιδιωτικά. Έκανα χορό στη Βοστόνη, στο μπαλέτο της Βοστόνης με τη Virginia Williams, όπου πήγαινα στο μάθημα των χορευτών. Όχι μόνο εγώ και άλλοι. Χωρίς να πληρώνουμε, καθόμαστε μια και κάναμε τις ασκήσεις και εμείς δεν μας διόρθωνε κανείς, είμαστε απλά σαν παρουσία εκεί. Και μου αρέσουν πολλά πράγματα.
Και σε ό,τι αφορά το κλασικό τραγούδι.
Ναι, έκανα κλασικό τραγούδι ως κόντρα τενόρος με την.
Θα το πω εγώ. Μαρία Κωνσταντίνου.
Μαρία Κωνσταντίνου, η οποία ήταν μαθήτρια της Deidango και ήταν. Μαθήτρια της Deidango την εποχή που η Κάλλας ήταν μαθήτρια της Deidango. Μία πολύ όμορφη κυρία, πραγματικά κυρία, με πολύ ωραίο φραζάρισμα. Και μια φορά που έκανα μάθημα εκεί στο σπίτι της, ανοίγει η πόρτα και μπαίνει ένας νεαρούλης έτσι με πολύ ύφος. Αυτός ο νεαρούλης μετά έγινε ο Άρης Χριστοφέλης. Mm. Πολύ γνωστός κόντρα τενόρος, με καριέρα στο εξωτερικό, βαθύς γνώστης της μουσικής και της ανθρώπινης φωνής. Και ήταν έτσι η πρώτη φορά που τον είχα δει, ήταν μικρούλης ακόμα. Κοιτάξτε, η ζωή είναι γεμάτη προκλήσεις.
Και εσείς αρπάξατε, αρπάζατε ό,τι μπορούσατε.
Όλοι μας αρπάζουμε ό,τι μπορούμε. Όταν ήρθε η ΕΡΤ, στην ΕΡΤ γνώρισα τον Παπαστεφάνου. Γνώρισα τη Βίκη Καρέλη.
Αυτό με τον Παπαστεφάνου πάντως. Υπάρχουν κάποιοι που αρκετές φορές μπερδεύουν.
Ναι, οι γονείς μας μπερδεύανε. Αλλά όταν εμένα μου έκαναν την πρόταση ο Λευτέρης Κογκαλίδης να μπω στην παρέα του Ράδιο Νοσταλγία. Ήταν ο Πετρίδης.
Με τον Γιάννη Πετρίδη,
ο
βέβαια.
Ο Παπαστεφάνου, ο Κογκαλίδης και το Τσικό, εγώ που δεν είχα κάνει ποτέ ραδιόφωνο, παρά μόνο στο Πανεπιστήμιο. Και με δεχτήκανε τα τρία ιερά τέρατα του ραδιοφώνου, δέχτηκαν εμένα που δεν τον ήξερα κανένα στο ραδιοφωνικά. Όταν λοιπόν ένα Παπαστεφάνου.
Αυτή η εκπομπή από πού μεταδίδονταν?
Μεταδίδονταν, συνδέονταν το 958 και το δεύτερο πρόγραμμα. Και λοιπόν, όταν ένας Παπαστεφάνου σου λέει, Αλέξη, εγώ το πρόγραμμα το άκουσα, αυτό και αυτό. Όταν σου λέει κάποια πράγματα, ακούς. Πρέπει να είσαι ηλίθιος για να μην ακούσεις. Διότι έχει τη γενοδορία να μοιραστεί μαζί σου τις γνώσεις του.
Μαλευθείς άνθρωποι, έχουν δει κοάωτα.
Λοιπόν, είχε ένα, πέρα από την όμως ωραία φωνή, είχε ένα ήθος εκφοράς, όπως η Δίκη Καρέλη. Όταν σπικάρα, δεν με ήξερε κανείς, η Δίκη Καρέλη ήταν όνομα. Σπικάρα είμαι μαζί ντοκιμαντέρ και άκουγα αυτή τη φωνή στα αυτιά μου. Τον υπέροχο ήχο, ήταν αδερφή της Κάκιας Ανελιτή. Και το ήθος εκφοράς λόγου, εκεί ρουφάς. Δηλαδή πρέπει στη ζωή να ξέρεις να ακούς. Και κανείς μας δεν τα ξέρει όλα. Μαθαίνουμε, προχωράμε και... Δηλαδή αυτή είναι η γοητεία της ζωής, ότι είναι γεμάτη εκπλήξεις, πολλές φορές δυσάρεστα. Αλλά είναι και αυτές μέσα στο πρόγραμμα. Και στην ΕΡΤ, αυτό λέω πάντα, ότι εγώ οφείλω πάρα πολλά στην ΕΡΤ και στους συναδέλφους μου. Γιατί όταν εγώ μπήκα στην ΕΡΤ, δεν είχα ιδέα από τηλεόραση, ούτε το ραδιόφωνο. Μέσα από την...
Σας δόθηκε δυνατότητα, ναι, και με τη βοήθεια ανθρώπων.
Ναι, με τη βοήθεια συναδέλφων. Συναδέλφων. Είναι μεγάλο πράγμα.
Και τώρα που πριν ολοκληρώσουμε τώρα, μα όλο αυτό που βιώνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, δηλαδή είχαμε την οικονομική κρίση, μετά έχουμε την πανδημική κρίση, τώρα ξεκινάει η ενεργειακή κρίση. Λίγο όλα αυτά...
Πάντα υπάρχει μια κρίση.
Πάντα.
Για να μην βαριόμαστε.
Πάντα.
Πάντα υπάρχουν
δυσκολίες. Γιατί νομίζω ότι κάθε χρονιά νοσταλγούμε τα παλαιότερα, άλλες χρονιές.
Όταν νοσταλγούμε, ξεχνάμε και τα δύσκολα παλαιότερα. Ξεχνάμε και τα δύσκολα παλιότερα.
Το κάθε πέρσι και καλύτερα δεν ισχύει, δηλαδή.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι, νομίζω ότι πρέπει η Σιλή Γκυλέμ, μεγάλη Γαλλίδα χορεύτρια, είχε πει «Το μέλλον μου βρίσκεται πίσω μου». Μαθαίνεις, κουβαλάς το παρελθόν με αγάπη και κοιτάς πάντα μπροστά. Δηλαδή, με άλλα λόγια, για μένα πρέπει πάντα να μπορείς να ονειρεύεσαι.
Πολύ δύσκολο αυτό να καταφέρεις, το κρατήσεις για να σε βοηθήσει.
Πάντα να ονειρεύεσαι και να κοιτάς πέρα και πάνω από τις δυσκολίες. Στο στόχο σου. Εγώ δεν αφήνω κανέναν να μου χαλάσει τα όνειρά μου. Εύχομαι να πεθάνω και να ονειρεύομαι. Και να ονειρεύομαι ότι δεν έχω πεθάνει.
Απεχθάνεστε την τοξικότητα και αυτό έτσι κι αλλιώς φαίνεται από τον τρόπο που μιλάτε, από τον τρόπο που αντιμετωπίζετε τα πράγματα, από την κάθε δεδομένη στιγμή και την κάθε πρόκληση.
Η τοξικότητα θα υπάρχει. Απλά οι λέξεις αλλάζουν με τον καιρό. Τώρα έχουν τη λέξη τοξικότητα, αλλιώς το λέγαμε αλλιώς. Βάσανα, δυστυχία, κακουχία, κατοχή. Όταν κουβαλάγανε τους νεκρούς και τους μαζεύανε με τα καροτσάκια του Δήμου που πεθαίνανε από την πείνα, αυτό πώς θα το λέγαμε? Πέρασε όμως. Οι άνθρωποι το ζήσανε, το ξεπεράσανε. Έχουμε μάθει να ξεπερνάμε.
Και έχουμε μάθει και να αντέχουμε ως άνθρωποι, πολλά η αλήθεια.
Λέει, δε Θεέ μου, μη μου δώσεις όσα μπορώ να αντέξω.
Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω. Χαρούμενα θα κλείσουμε, γιατί είπαμε, είναι λοιπόν, Παρασκευή, ξεκινάνε και μερικοί Ολυμπιακοί.
Καλλιτεχνικό πατινάζ, η καλεσμένη μας η Κοδέσποινα, η κυρία Μπίτα, Μας επιτρέπει να φύγουμε τώρα.
Πότε έχουμε την επόμενη μετάδοση για να το σημειώσουμε?
Μετάδοση τώρα θα γίνουν κάποιες μεταδόσεις καλλιτεχνικού πατινάς και σήμερα και αύριο, δεν τις ξέρω.
Α, και σήμερα.
Αλλά πάντως την Κυριακή ξημερώματα έχουμε το σύντομο των γυναικών. Τον, τι άλλο έχουμε, και κάτι άλλο θα έχουμε. Έχουμε πάντα Κυριακή ξημερώματα και Δευτέρα ξημερώματα έχουμε καλλιτεχνικό πατινάζ.
Έτσι κι αλλιώς μπορούν οι ακροατές μας να ενημερώνονται και από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ για το ακριβές πρόγραμμα των μεταδόσεων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ήταν χαρά. Ήταν τιμή μου. Μου φτιάξατε τη διάθεση το πρωινό. Χαίρομαι πάρα πολύ τα συναντώ ανθρώπους.
Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους που είναι λόγια. Ευχαριστώ τους ακροατές σας, τους ακροατές μας. Και να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα σε ζητήσω πάλι στο πρώτο μας φιλί. Θα σε φιλήσω κάποια στιγμή. Μπορεί και σήμερα από τη ζωή. Φεύγουν τα σύννεφα. Ξέρω πως πέρασες πολλά. Απόψε όμως κοίτα δυο έαξα στεριά. Που έχει ο κόσμος κάποια στιγμή. Μπορεί και ημέρα απ' τη ζωή. Φεύγουν τα σύννεφα. Να είσαι εκεί που πέφτουνε τα αστέρια. Να είσαι εκεί που γίνονται οι ευχές. Κι εγώ θα κλείσω τη βραδιά στα δυο σου χέρια. Να έχεις κρυμμένα στο χιονιά τα καλοκαίρια. Κάποια στιγμή μπορεί και σήμερα απ' τη ζωή. Φεύγουν τα σύννεφα. Ξέρω πως πέρασες πολλά. Απόψε όμως κοίτα τι ωραία ξαστεριά. Που έχει ο κόσμος κάποια στιγμή. Μπορεί και σήμερα απ' τη ζωή. Φεύγουν τα σύννεφα.
Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι δεν είχα κανονίσει έτσι την εκπομπή, δεν είχα δομήσει έτσι την εκπομπή. Είχαμε και τον κύριο Θεόδωρο Λίτρα καλεσμένο, του ζητώ συγγνώμη έτσι και δημοσίως που δεν προλάβαμε. Ελπίζω να καταφέρουμε να τον έχουμε αύριο, τον επίκουρο καθηγητή δημόσιας υγείας. Αλλά παρασύρθηκα, ήταν μεγάλη χαρά μου έτσι κι αλλιώς, που ήταν εδώ μαζί μας και ο Αλέξης Κωστάλας. Είπαμε 2 η ώρα τελετή έναρξη. Σήμερα Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου ξεκινάν οι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Για 17 μέρες θα ζήσουμε τον παλμό των αθλημάτων των χειμερινών. Μπορείτε να παρακολουθείτε όλο το πρόγραμμα και μέσα από το earthnews.gr. Ο Γιάννης Δασκαλάκης είναι η τηλεφωνική μας γραμμή, ο προϊστάμενος του earthnews.gr, για να μας πει λίγο πώς μπορούμε να παρακολουθούμε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και όλα όσα συμβαίνουν εκεί. Καλή σου ημέρα, Γιάννη.
Καλημέρα, καλημέρα, Ρετή. Λοιπόν, ουσιαστική συμβολή στο πρόγραμμα μεταδόσεων της ΕΡΤ2, ΕΡΤ3 και Flix έχει...
Αυτά τα προγράμματα θα έχουν τον κύριο όγκο, έτσι, του Ολυμπιακού,
ναι,
προγράμματος.
Ακριβώς. Στην ΕΡΤ2 θα είναι απευθείας, στην ΕΡΤ3 θα έχει μία σύνοψη το βράδυ 11 με 1.
Και βεβαίως στο ΕΡΤ Sports.
Ναι, και στο ΕΡΤ Sports, βέβαια, που είναι τα αθλητικά κανάλια του ΕΡΤ Flix, έτσι. Λοιπόν, και συμβολή θα έχει και η ιδιοσιογραφική ιστοσελίδα της ΕΡΤ News κάθε μέρα από τα ξημερώματα. Θα μεταδίδει τον παλμό των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Πεκίνου με live stream μεταδόσεις, βίντεο και φωτογραφίες και από τα 15 Ολυμπιακά αθλήματα. Συνεχής θα είναι η ενημέρωση και μέσα από τη Viber κοινότητα του ΕΡΤ News, όπου επίσης ενημερώνεται συνεχώς για την εξέλιξη των αγώνων. Σε αυτή τη Viber κοινότητα μπορεί κανείς να βρει και να κατεβάσει δωρεάν διασκεδαστικά αυτοκόλλητα για τα χειμερινά σπορ, γλαφυρή απεικόνηση και ιδιαίτερα μηνύματα για το κάθε άθλημα.
Δηλαδή, πώς μπαίνει σε αυτή τη Viber κοινότητα, τώρα μας ακούν οι ακροατές?
Μπορεί ο καθένας να πει αν έχει μια εγγραφή τηλεφωνική, δηλαδή με το τηλέφωνό του, έτσι. Αυτομάτως αποκτά λογαριασμό στο Viber. Και μετά έχει τη δυνατότητα, θα δει κάποια αυτοκόλλητα που υπάρχουν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να μπει στο Earth News, έτσι, να γράψει Earth News, να μπει στο Eastern News και θα, θα εμφανιστούν τα αυτοκόλλητα, τα οποία μπορεί να τα κατεβάσει δωρεάν και να έχει έτσι μια απεικόνηση.
Και πέρα από το αυτοκόλλητο, σε αυτή τη Viber κοινότητα θα υπάρχει και ένα microblogging, όπως λέμε, δηλαδή μια ενημέρωση για το τι συμβαίνει
ακριβώς,
αυτή την ώρα.
Ακριβώς, ακριβώς. Και υπάρχουν συνεχείς ενημερώσεις.
Το έχουμε περικυκλώσει το θέμα εδώ στην ΕΡΤ.
Ακριβώς.
Τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά, μέσα από τα ψηφιακά κανάλια, κάθε τρόπο. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τίποτα, ευχαριστώ και εγώ.
Καλή συνέχεια. Ήταν ο Γιάννης Δασκαλάκης, προϊστάμενος του ertnews.gr. Λοιπόν, ακούσατε. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου θα ζούμε όλοι εδώ εμείς στον Παλμό. Ελπίζουμε και εσείς. Περίπου 250 ώρες απευθείας μετάδοσης. Μόνο αυτό σας λέω. Θα καλύψω εδώ όλα τα κανάλια της ΕΡΤ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Αύριο, λίγο μετά τις 10, πάλι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Συντονιστείτε, κάντε καφεδάκι σας και εκεί γύρω στις 10, ανοίξτε τα ραδιόφωνά σας, μπείτε στο web radio να μας ακούσετε ή ακόμα και από την τηλεόρασή σας, έτσι. Το θυμίζω αυτό κάθε φορά, ότι πριν τα κύρια κανάλια υπάρχουν όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας και μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από τον τηλεοπτικό σας δέκτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια Παρασκευή από την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, τον Γιάννη Πρίντεζη στον ήχο, τη Μαρία Κόντο στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Ήρα Πανανίδου. Γεια σας. Yeah, I know, I've heard that it lets you feel unsure.